Yohana abungwen. Kan ebe kadu ene nungatu mawange chor ugambre ikanyol pare. Manju lubne gipenje giwashu kumae.
Japonji, ngamu dubo. Ngatuni, kadi junyodu pare. Keto junyole mawange chori.
Yesu duwa kulembe kumae.
Ngatuni, dubongo, kadok junyodu pare de. Ento kara tish pa mungu nyutere ikome. Wako watimu tish pa ngatu mu orabe. Mafodi sheng nuti. Die wor ube bino. Ma ngatu mokombe mashopo temo iye tish. Mafodi aning ingom. An ader mingom.
Kan eyero kumeno. Engulo lao ingom. Mane timu ulobu kulaune. Man ewiro ulobo iwangatu mawange shor. Ewashu ire kumae.
Chidi, ilog ikut misiloam.
Telembene kajoloke, or. Kakumeno echido, elogode, mane bino meneno. Kakumeno juwadi, ujuma yangi nene, nia ene jakwa ipin, giwashu kumae.
Ma eni, en engatu, mabedo bekwa yopin engo.
Jumange washu kumae.
En.
Jumangeke washu kumae.
Ungu, enre shalo en.
E washu kumae.
An a en.
Kakumeno, giwashu ire kumae.
Eka wengi abre nene di.
Eloko lembe kumae.
Ngat majilu wongo Yesu. Etimo lobo ewiro iwangade. Mane washi ira kumae. Shi siloam. Ilogi. Kakumeno ashido alogo. Ewanga leo.
Giwashu ire kumae.
Ngatuno nikani.
Ewashu kumae.
Angeyo ngo.
Gitero ngatu manaka wange shorneba jufarisayo. Nwangusheng ma Yesu timo iye ulobone. Man eabu wange de ene sheng sabatu. Kakumeno jufarisayo bende gipenje kendo. Maram wange leru ko, man ewashu igi kumae.
Eketo ulobo, iwanga, man alogo, e aneno pinyeni.
Kakumeno, jumoko makin jufarisayo, giwashu kumae.
Ngatu ni aiba mungu ngo, kumekwirushieng sabatu ngo.
Ento jumoko washu kumae.
Ngatu majadubo shoba timo gira nyuta makumeni nenedi.
Epokri ni ikingi. Kakumeno giwashu kendo ni ngatu mawange shor.
Iwashu angopire ni wengi meyabu.
Ewashu kumae.
En eja bela.
Kakumeno juya hudigi iu pire ngo ni anaka wange shor. Kawange lero kendo. Mafodi kikuluongu junyodu pare ngo en engatu mawange lero ne. Mangi penjo gi giwashu kumae.
Ma eni wodu. Mwachi ni ya junyole mawange shori. Eka kawunuke ene no pinene di.
Junyodo pare giloko lembe giwashu kumae.
Wangeyo ni ya maene ene wudwa. Ni ya junyole de mawange shor.
Ento maram ene no kopin kawono. Wangeyo ngo. Kari ni ya nga. Muyabu wange de. Wangeyo ngo. Upenje. Wange tengini. Epi yero kire.
Junyodo pare giyero lemma eni kum giluoro juyahudi. Kum juyahudi gidaru ripo lembe. Nia tek ngatu moko bitusho ya en e Kristu. Ejubi kabe woko kodi ikashokri. Kakumeno junyodo pare washu kumae. Wange tengini upenje. Kakumeno giluongu ngatu mayang wange shor. Wang arionde giwashu ire kumae.
Meyung ni mungo. Wangeyo ni angato ni eneja dubo.
Kakumeno elo kulembe kumae.
Kadok eneja dubo. Angeyo ngo. Angeyo gina shiel niya. Naka wangashor kawonore aneno piny.
Gilun gipenje kumae.
Etimi nenedi. Eyabu wengi nenedi.
Elo kulembe igi kumae.
Ayero iu kawono. Ewo wijongo, wuyanya wuwinji lembe ne kendo ne di. un bende uyenye wodok chulupne.
Man gishaye, giwashu kumaye.
Ini jalupne, ento wan wa julum Musa. Wangeyo niya yang mungu wechuku Musa. Ento pi ngatuno, wangeyo nku kame ai iye.
Ngatuni duwa kulembe, washu igi kumaye.
Hey, bail ene kin mawango ijo. Nia ungeyo nku kame ai iye. Elke eya habo wanga. Wangeyo niya mungu winjo wek dubo ngu. Endo te ngatu moko jarwoni mungu. Etimo yenyma iye yenyo de e winje. Ugambre mangomo tekre. Fodiju winjo ngu niya ngatu moko yabo wangatu ma dunyole ma wange chor. Te ngatu no ay ba mungu ngu. Echopo timo gin moko ngu.
Iloko lembe iwashu ire kumae.
Junyoli ndu idubo. Mani ponjo wani?
Egiria mewoko. Yesu winjo ni agiria mewoko. Kanenu angede, ewa shuire kumae.
Iyiyo, ni wot mongo.
Elo kulembe, ewa shukumae.
Ene nga, Ruth, kara iire.
Yesu wa shuire kumae.
Inene, man en e en ma ubewesho ukode nini.
Ewa shukumae.
Ruth, ahiyo.
E, eruo ire. Yesu wa shukumae.
Kumlemba poka abino ingomboni. Kara jumaneno pinyungo ginen. Man kara jumaneno pinke idok ni abinga.
Jumoko miju farisayo magibedu kogi giwinju lembe maeni. Man gipenje kumae.
Wanpende wana binga?
Yesu washu igi kumae.
Tek un abinga. Kuno di dubombe kudu. Endo kawono washu kumae. Waneno pin. Kumkumeno dubomu dong.